Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast IMF เนี่ยชี้แนะบรรดาธนาคารกลางที่อยู่ในแถบเอเชียทั้งหมดว่าอย่าไปหลงไหลไล่ทีตามหลังกับดอกเบี้ยของอเมริกานะอย่าไปคิดว่าขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้เพราะห่วงดอกเบี้ยอเมริกาดูการแก้ปัญหาภายในแต่ละประเทศของตัวเองโดยเฉพาะเงินเฟ้อนั่นแหละเป็นหลักสำคัญนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับท่านผู้ชมท่านคนนี้ก็มีเชื้อชาติอินเดียนิดนึงนะฮะชื่อนายกฤษณาศรีนิวาสันนะครับเป็นระดับผอ.ละนะฮะได้พูดถึงเรื่องของความปั่นป่วนของตลาดเงินในสกุลของแถบเอเชียทั้งหมดนับตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคือบ้านเราหยุด2วันถูกมั้ยฮะธนาคารเราหยุดแล้วเรามาเปิดอีกตอนวันพุธแล้วก็ทำงานถึงวันนี้วันศุกร์เนี่ยนะครับปรากฏว่าความปั่นป่วนของสกุลเงินในแถบเอเชียเนี่ยไล่กันตั้งแต่เมื่อวันจันทร์พีคสุดเนี่ยก็คือจันทร์อังคารมาหอมๆปากหอมคอลงมาเมื่อวันพุธเสร็จแล้วพฤหัสกับศุกร์เนี่ยค่อนข้างนิ่งๆแต่มีสัญญาณการเทขายต่อเพราะบังเอิญว่ามาเจอกรณีเช้านี้นี่นะครับซึ่งอิสราเอลนั้นโจมตีอิหร่านเข้าไปก็แห่ถือดอลลาร์กันแบบชนิดที่หนาตาขึ้นมาอีกรอบที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าผอ.ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก IMF ก็เตือนนะฮะว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าการบริหารจัดการดอกเบี้ยของธนาคารกลางนะหรือว่าแบงก์ชาติในแต่ละประเทศในแถบเอเชียเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยให้น้ำหนักตลอดเวลาเลยว่าไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยควรจะตรึงดอกเบี้ยหนึ่งในเหตุผลที่มักจะพูดอย่างสม่ำเสมอคือมันมีหลายเหตุผลไงว่าตรึงกับลดดอกเบี้ยนะฮะแต่ในหลายเหตุผลที่มักจะพูดอยู่เสมอกับบรรดาธนาคารกลางที่อยู่ในแถบเอเชียก็คือว่าห่วงระยะห่างของดอกเบี้ยอเมริกากับดอกเบี้ยของธนาคารในบ้านของตัวเองว่ามันจะทำให้เกิดความผันผวนของ1เงินไหลออก2สกุลเงินท้องถิ่นในแต่ละประเทศก็จะเกิดการอ่อนค่าลงและที่สุดก็กลายเป็นว่าดอลลาร์สหรัฐก็จะแข็งค่าขึ้นมากมายนะครับ1แน่นอนนะครับว่าในนั้นก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยบ้านเราก็มีใช้เหตุผลนี้เหมือนกันนะฮะในก่อนที่จะมีการมติตัดสินใจในการตรึงดอกเบี้ยแล้วก็สิ้นสุดกับการประชุมไปครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำไมก็ถึงคิดเรื่องนี้และทำไมถึงเลือกเตือนเรื่องนี้ด้วยเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่านับตั้งแต่มีการส่งสัญญาณจากไม่ว่าจะเป็นประธานแบงก์ชาติสหรัฐไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติสหรัฐบอกว่าปีนี้นะน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับมติที่ประชุมบอกมาว่าจะมีอย่างน้อย3รอบรอบละสลึงรวมแล้วก็ 0.75% นี่คือการส่งสัญญาณออกมาจากทางด้านแบงก์ชาติสหรัฐแต่เขาก็ขีดเส้นใต้ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลในแต่ละรอบการประชุมถ้าหากว่าเงินเฟ้อเองก็จะไม่เข้าเป้าแถมการจ้างงานเศรษฐกิจอเมริกาแข็งแกร่งโอกาสที่จะทำให้เขามั่นใจรู้สึกว่าเขาต้องลดดอกเบี้ยมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาพูดไว้ทีนี้ตลาดก็มาตีความกันต่อครับว่าเห็นไหมตกลงเป็นว่าปีนี้จะมีการลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นแต่ละสำนักพูดกันเลยนะครับลด3รอบรอบละสลึงรวม 0.75% แต่หลังจากที่ข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยอกสั่นขวัญแขวนพอสมควรนะครับเพราะคนที่กลับทิศทางแนวโน้มและการส่งสัญญาณหรือสัญญาณเนี่ยก็คือตัวประธานธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลพูดเอาไว้ในที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อประมาณ2วันที่ผ่านมาเอาบอกว่าทำไปทำมาตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะครับดูเหมือนว่ามันไม่ได้เติมความมั่นอกมั่นใจให้กับคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะพิจารณาทบทวนอัตราดอกเบี้ยพูดแบบภาษาทางการนะแต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือไม่มั่นใจเลยว่าจะลงดอกเบี้ยนะครับทีนี้พอพลิกตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ทุกคนก็ห่วงกันครับว่าสัญญาณนี่แหละที่ทำให้บรรดานักค้าเงินในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในแถบเอเชียเนี่ยนะครับใช้ในการทำกำไรและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งสัปดาห์นี้เราจะเห็นเลยใช่ไหมฮะวันจันทร์เกิดอะไรขึ้นครับเยนญี่ปุ่นต่อสหรัฐอเมริกาเป็นไงฮะทะลุ154ต่ำสุดในรอบ34ปีครั้งใหม่จนทั้งนายกรัฐมนตรีจนทั้งผู้ว่าแบงก์ชาติจนทั้งรัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นนั้นออกมาบอกเลยว่าพร้อมจะแทรกแซงอ่ะวันจันทร์อีกเหมือนกันนะรูปีอินเดียอ่อนค่าลงเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันนะฮะวิ่งอยู่แถวๆ83กว่าๆแถมดีไม่ดีจะไป85นี่ก็เกิดค่าเงินรูปีอินเดียเทียบดอลลาร์สหรัฐที่ต่ำสุดเป็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์เหมือนกันพอมาถึงวันอังคารเป็นไงรูเปียอินโดนีเซียนะฮะอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบประมาณ4เดือนกว่าและเป็นวันแรกที่เข้ามาเปิดทำการหลังจากที่ตลาดเงินเขาหยุดทำการถึง8วันเพราะว่าอยู่ในเทศกาลของรอมฎอนนะฮะปรากฏว่าเปิดปั๊บก็ถูกเทขายกระหน่ำทันทีเลยพอมาถึงวันพุธริงกิตมาเลเซียก็ถูกเทขายอ่อนค่าลงมาต่ำสุดในช่วงประมาณ26ปีของวิกฤตต้มยำกุ้งตั้งแต่ปี1997หรือ2540ส่วนเงินบาทไทยเนี่ยปลอดภัยไป2วันคือจันทร์อังคารเพราะว่าเราปิดทำการแต่พอมาเปิดวันพุธเป็นยังไงฮะ38.86แล้วก็ได้เห็นกันละแล้วก็เป็นเงินบาทที่อ่อนค่าในรอบมากกว่า6เดือนขึ้นจนถึง1ปีนะฮะตรงนี้เองเนี่ยนะครับทำให้ผอ.ของ IMF บุ๊คว่าเอเชียบอกเลยครับว่า บริหารการจัดการดอกเบี้ยต่อไปไม่ว่าคุณจะตรึงหรือคุณจะลดเนี่ยให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่อง2ปัจจัยในประเทศก็คือภาวะเงินเฟ้อในประเทศสำคัญที่สุดรวมไปถึงปัจจัยพื้นฐานหรือโครงสร้างพื้นฐานที่แท้จริงของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนั้นสำคัญที่สุดมากกว่าที่จะไปพึ่งมากกว่าที่จะไปมองมากกว่าที่จะไปกังวลยึดติดกับดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐและสุดท้ายก็กลายเป็นเหตุผลหนึ่งที่บอกว่ายังไม่สามารถที่จะแก้ไขดอกเบี้ยในทิศทางที่เหมาะสมได้นะครับเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับแม้แต่ผู้ว่าการธนาคารกลางของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับนายลีชังยองเนี่ยนะฮะยังพูดถึงเลยว่าหลังจากอเมริกาเนี่ยส่งสัญญาณแบบดีและในตลาดก็ตีความกันไปในเรื่องของโอกาสการลดดอกเบี้ยเนี่ยดูเหมือนจะลดน้อยถอยลงสำหรับปีนี้เนี่ยมันเกิดผลกระทบกับเงินวอนของเกาหลีใต้อย่างชนิดที่ผันผวนรุนแรงเหมือนกันและที่สำคัญก็คือว่าตรงนี้ยิ่งทำให้การตัดสินใจของแบงก์ชาติเกาหลีใต้เนี่ยมันมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นสิ่งที่ผอ.ผู้อำนวยการเอเชียแปซิฟิกของ IMF นั้นพยายามที่จะบอกนะฮะก็คือว่าปลดล็อกวิธีคิดและการคิดว่ายึดดอกเบี้ยอเมริกาเป็นหลักตั้งธงเอาไว้เพื่อรักษาช่วงห่างระยะห่างไม่ให้ดอกเบี้ยมันถ่างเกินไปแล้วสุดท้ายมันจะเกิดปัญหากับเงินทุนไหลออกเนี่ยนะครับมุมมองของแกบอกว่าให้ไปจับจุดตรงนี้คือไปแก้เรื่องนั้นซะเหตุผลที่ว่าทำไมถึงไม่ไปจับเรื่องนี้อีกก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าแกมองอย่างนี้ครับว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะดอกเบี้ยอเมริกาจะขึ้นจะลงเนี่ยนะครับหนึ่งเป็นการแก้ปัญหาภายในประเทศของเขาที่ชัดเจนแต่บังเอิญว่ามันเป็นดอกเบี้ยที่ทรงอิทธิพลและเป็นดอกเบี้ยที่ทรงพลังและเป็นดอกเบี้ยที่มีศักยภาพอย่างมากๆเลยนะครับในการที่จะมีผลกระทบไปทั่วโลกนะฮะดังนั้นแล้วนี่นะครับพอกลับมาจุดนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้การสะท้อนมุมมองตรงนี้ออกมาเป็นหลักเนี่ยดูจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่ยังว่าแล้วครับโจทย์แต่ละประเทศมันอาจจะไม่เหมือนกันถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเช่นสถานะดุลบัญชีเดินสะพัดของแต่ละประเทศเป็นยังไงมันก็ต่างกันอีกไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องยังไงฮะสภาวะของเศรษฐกิจภายในแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันอีกถูกไหมครับและตามมาต่อด้วยอะไรฮะเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับของสกุลในแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกซึ่งขึ้นอยู่กับอะไรครับฮะทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งก็ต้องวัดกันว่าเป็นตัวชี้วัดว่ามีหน้าตักมากพอแค่ไหนที่จะเข้าแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนหรือสามารถทนทานต่อแรงกดดันและแรงกระแทกของการถือดอลลาร์มากกว่าสกุลในแต่ละประเทศนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็เลยเป็นมุมมองนึงที่ออกมานะฮะแล้วก็เป็นมุมมองที่เราต้องวัดกันดูเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดมาชี้แนะมาตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีธนาคารกลางแห่งไหนในเอเชียนั้นเอาไปคิดกันนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าถ้าไม่ยึดติดกับดอลลาร์ของสหรัฐเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็มุ่งแก้ปัญหาในแต่ละประเทศเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ IMF เข้าแถลงใน2วันนี้คืออะไรทราบไหมฮะเงินเฟ้อของภูมิภาคอื่นๆยกเว้นประเทศที่พัฒนาแล้วมีสัญญาณของการที่จะอ่อนตัวเข้าเป้าเนี่ยนะครับช้ากว่าเงินเฟ้อของประเทศที่พัฒนาแล้วเมื่อมองในระยะยาวนะครับแต่ในบางประเทศของเอเชียเขาก็ลงได้เร็วนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องจับตาดูครับถือว่าเป็นสิ่งที่ IMF นั้นออกมาบอกในช่วงของเช้าวันนี้นะฮะ